Paposingi betanga, tarkating iru. Betanga ila pangye ditol ke Ephesus. Arono atu. Mutung la tol tani, iniwete pao mulunen. Ngaule kuodo betanga nga, iluye rau. A kya war pang, bangabane ke maro yu matan kala ditol tol, yu tigawa ye barame ke Yesu, a tinebe Ephesus nga. Ngan betanga tina, ngan nen. Awi la toko kan pitigili mi be rutina ngan ye bek oni inbe apa katawunu ke sulimi be ru yoti karata kene ye goul nga autani la aywar betanga nga ay malapang yung ke di tol kiyong nga ngan awi lok galanga ye dare kyang inbe ye urata mai ke Yesu yo kayi inbe ye yo kakuro le tutube akasolo urata mona nga inbe lok galanga yang lapaw ye yo lomu pang diltol yo dok tiap ngan tiap nga nen le kato wo diltol tina yo tuete bet di ngan aposol nga bungan kakamate di ben di ngan toltol ke kaplunguno inbe lok galanga yang lapaw nen diltol kapala tika matang ye yo katuaw nga le nga tikap gebet tika rungang bung angan kakuro le tutube a kasulu rata mo na tina, yo pumpombe pangyang nga. Inbe, tinimu boromo, ye urata kiaw tiap. Bung suatu yu awi lok dokmata pang ye tiapi, innen. Kulkulunungan lumu paw maysan, bung dokot nga, lumu yu pawi, in may mata tiap. Ule lumu tut, mugungan kanebe potay ye maro. Bung dokot nga, kamole du kanebe mamalo, ngan na nga. Kapertak lumu, a kato dari yung mukungan kato nga. Kumata lebet kapertak lumu tiap nga. Ngan uli amala pangyang, amala angangang, inbe adik sul kyang, ay ko ye nene. Bung dari kyang dokmata tuin nen, angan lumu pang ditol-tol, yu tito dari dok tiap ke Nicholas, ngan tiap. Aula pau, lok pang ditol-tol, yu tiye dari nen, ngan tiap. Ngan nen le sey tol bet tal ngana nga, ngan itar tal ngana dok. Ay lungo betanga ke marwa munu silene, yu wete pang ditol tol, yu tigawa ye barreme le imut, ke Yesu nga. Nen le kumata bet tol ikore le imere, le illos dare dok te apio ke sen nena nga, ngan ule amalumpa nga. Ay kana kay puwana, yu bet ikawa nepongo dok maata yu tawkan motingi, in pa nga. Ngan kay tani, inikore ye malala ke maru, yo nepongo ki dokmaati. Betang ila pang ye ditol-tol ke semina, arono limi inbe balana tol. Mudong la tol tani, iniwete pa umulunen, nga ule kuoro betanga nga, ilo ye raw, a kuyawar pang, bangabane ke maru, yo matan kala ditol-tol, yo tigawa ye barame ke Yesu, a tinebe semena nga. Ngan betanga tina, ngan nen. Awi tol taniyo amugu, inbe akimuri. Inbe aw taniyo mugu ngan amati. Bung dokot nga, amagur mulo. Aw tanila yawar betanga nga, a imalapang yung. Kwedi tol-tol kiyong nga. Ngan awi lok galanga, ye urata mono le mas ngana, yu tiipang nga. Inbe lok galanga yang ben, ang ngan tol-tol balinga mu tiap. Bung Yesu ke maro, ngan ang ngan ben tol-tol balinga mu. Inbe lok galanga yang nen lapaw, bet di tol-tol kapala tuwete muriang. Ngan dil-tol tina, ngan tuwete bet, di ngan di Yuda, bung di ngan di Yuda tiap. Di ngan ben buranga tu, ke tol-dok tiap satan. Nen lekin katatray, ye urata mono, yu bet pumbi pangyang, ngan be. Awete pang nen, tol kuto mai kiri sosiri, inule iwete le titarang kapala, a kalurumo dok teap kiri tal nga digiri gilono. A bet nen ngan, ito wang. Inbe ule kasolo rata mono le mas ngana, ye kesa ngawul. Bung kakore le kamere, ye lomu merian yo katarui. Le kumata tuwete bet traumata nga, ngan kakore le kamere, ye lomu merian kiang taniin. Kumata lebet kainen nga, nganu le akawa, nepongo dok nga tayo tawkan motingi. in pang ye urata kotone kyang da oben yo tikap su ke kuturo pang di tol yo tirara ngan le tilos di deri nga ngan nen le seitol bet tal ngana nga ngan idar tal ngana dok ai lo ngobe ta ke marwa munu silene yo wete pang di tol yo tigawa ye barame le mut ke yesu nga nen le kumata be toli kuro le mire le ilos dar dok te apio ke sen nena nga Anu le matenga san yo ipa mur, ye matenga yo ke tani, ino ke bet, igarungu piti a biege. Betanga ila pang ye di tol, ke pega mam. Arono sangaul, enbe balana ru. Mudung la tol tani, ini wete pa umulu nen. Nga ule kuoro betanga nga, ilo ye rau, a kuyawar pang bangabangane ke maru, yo matan kala di tol. Yo tigawa ye barame ke Yesu, a tinebe pega mam nga. Ngan betanga tina, ngan nen. Awi pul ke patokong, yo matana ru, inbe matana le matana sani, inikin yao. Aw tanila, ay war betanga nga, ay malapang yong kiri toltol kiyong nga. Awi lok galanga dok, ye malalama yo kanebe yei. Indawa ben, kakawa ke burungo ke satan, Ikin ye, le ye tol kuto mai pang di, tol tol yo tinepe ye malalatani nga. Bong angan kakuru le kamere, ye lumumiran yo kataru pawi. Nen le ye kene yo traumata tol kiaw, ande pas ye in nga. Ngan le kawala murimu paw tiap. Ngan ande pas tani, in mungan yo diwete betanga kiaw. In be, ito dok maata le mot. Bong traumate le mata, ye malalakiang taniin. Ngan malalatani in satan inebe ye. Bung betanga kasin yo lok dok mata pang ye tiap ngan nen. Dito tol kiang patu. Ngan ti parama patamaningi ke balam yo ipotamanaya balak ye nga. Ngan balak tani inikalunguni ye dito tol ke Israel. Leti kapsap at ito daara yo ke sen neni. Nen le di Israel tina ngan tikan kaningi yo ti parorupang kay paroronga. Inbe tiye daare rok tiap ke bau klapaw. Nen le gao nga lew, ye di tol kiang kapala nga. Ngan ti parama potomani ngiyo ke Nicholas nga, ngan lapaw. Ngan na nga, kapartaklo mo, bong kumata le bet tiap nga. Ngan ule malo tiap, inbe amala pangyang, amala araw di tol kiang, ye betanga yu awete ye kok nga. Ngan dao ben yu bet araw di, ye pulke patokong nga. Ngan nen le se tol tal ngana nga, ngan itar tal ngana dok. Ay lunga betanga ke marwa munu silene. Yo yuete pang di tol tol, yo tigawa ye barame le mut ke Yesu nga. Nen le kumatabe tol ikure le mire, le illo so dada dok te apio ke sennena nga. Ngan ule akawa, purung yo ene mana in panga. Inbe ule akawa pat kokona tu pangalapaw. Ngan purung mana tani yo bet, akaw pangayi, In atarkoa ikin niya malalake maro. In be pat kokonata ni yobet. Ako pa nga lapawi. In yetalew. Labet lun galang ye ena paunu. Yo awade ilo yei. Bong tolsa mulu. Bet lun galang ye ena tani. Ngantiap. Betang ila pang yedi tol. Ke taya tayra. Arono sangaul. In be balana limi bet tol. Mudung la tol tani ini wete pa umulu nen. Nga ule kuor betanga nga. Ilo ye rau. A kya war pang bangbangane ke maru. Yo matan kala di tol yo tigawa. Ye barame ke Yesu. A tinebe taya taira nga. Ngan betanga tina. Ngan nen. Awi tol molmol ke maru. Inbe. Awi matak patuno nga. Ilulo le dawa ben e ilulowana. Inbe kek nga. Isalin. Dao ben pat baras, yu tigis na iye ay, ngan li isalini. Auta nila, ay war betanga nga, ay malapang yung, kiri tol kiyong nga. Ngan awi lok galanga ye, dari kiyang yu kay ngan nen. Ang ngan lumupang di tol maysan. Inbe, katara lumuli mirepaw. Inbe, kay urati yu bet, kalon di tol kapara ye nga. Inbe kakuro le tutubi, a kasulu rata mono, yo pumbi pang yang nga. inbe lok galanga yang nen. Dari kyang yu mugungan kainga ngandok mata. Bung yu dokot kainga ngandok mata le dok mata kaye. Bung suatu yu kai inawi lok dok mata pang ye tiap. Angan kalile garup yu ye dari dok tiap. Dawa ben yesebel yu inebe mukoti in tiap. Ngan ye ta unu wete bet ye in marokono. Bung ye in marokono tiap. Nen leka lungunu yedi kapringi kiaw. Le tito putumuni ngiki. A tigan su yo tiye parranga ye pang di kaiparudo nga. Inbe tiye dare dok tiap. Yo ke bau ngan lapaw. Nen le awi anamu. Bet ibortaka luno. Ye dare dok tiap ki yo ye nga. Bung luno bet ye nen tiap. Le nga kalungo. Ule ayile matamatenga maiku. A bet nen ngan ikini en lew. Ye moiki. Inbe ril toltina yo tie tie bauk nga ngan kumatale be ti pertak lo di ye dari ki yo ti to a ti ngan tiap nga ngan ulia kawa mas nga na mai pang di lapau inbe di toltol kapal yo ti to dari ki le dao ben di na tunu nga ngan ulia rom ma da di le tim ma da a bet nen ngan ang di toltol yo kawa ye barame ke yesu nga ngan ulia lumu galanga nen bet awi toltani yo lok gala ye ril tol lodi inbe ye soso yo kuturi ka urata ye nga. Nga nen le anga tu atu yo kai urata dok mata nga nga nu le akap so dok mata pang ye urata kotona kyang. Bong di tol tol le mut yo ti urata dok tiap nga nu le akap urata mono mas kana pang di lew. Bong nga bet aweta pang ang di tol kapala yo katara lumu merana pang yesu a kanebi ye malala taya taira nga nen. Angan kato patumani ke garupta ni tiap. Inbe betanga ke satan, yu ditultol ki tika lungunu, atiwete betikin sulunu leiko nga, ngan katartal ngamu ye tiap. Nen leo ke bet, apaloko somo na kapala mulu, ilupo mu, ngan tiap. Ngan na nga, uli kaparama dara dokmata kyang, yu dokot ngan kato, ngan leo. Le imeida ikin nen, le ilu ye lalyo bet amula si yeyi. Nen le kumata bet toli kuore le mere le ilus dare rok tiap yo ke senne na nga inbe ito lok le ilo ye lalio bet songa le motie in nga nganu le aka ograna mai panga abet nen ngan di tol kuto mai pang dil tol ke ni mai le mot mol mol ule aka ograna mai panga dao ben yo tamak ika ograna mai paunga le ule ye tol kuto mai a matan kala dil tol dao ben rau ke maro iweta nga. Nga niweta nen, ye inu le itu ko so dao ben, kor medana, ye ben a ye kutumai, pang ditoltol ye. Nen le ditoltol yo tiye dara dok tiap nga. Nga nu le rau di, dao ben tol yo irawa bor, yo tikarata ye tana, ngan le perbe ay marrum, le mayiri iri. Inbe o le akawa bo yo pang malama, nga ni se pombeyi, in pangala pao. Nga nen le se tol bet tal ngana nga, nga nitar tal ngana dok. Ay lunga betanga ke marwa munu silene, yo wede pang ditol tol, yo tigawa ye baremele mot ke yesu nga.